Ascultați Radio Europa Liberă. Bună seara, la microfonul Ana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere. Moldova a transmis astăzi președinția Inițiativei Centrale Europene României. Din partea României la Chișinău s-a aflat ministrul de externe Lazar Comănescu. Vom reveni la subiect imediat în timpul emisiunii. După dezbateri de circa 4 ore, Parlamentul Moldovean a aprobat în primă lectură proiectul Codului Învățământului, care urmează să înlocuiască legea învățământului din 1995. Proiectul a fost votat doar de către fracțiunea Partidului Comuniștilor, ceilalți deputați formulând obiecții și amendamente. Proiectul urmează a fi aprobat în lectură finală până la sfârșitul acestui an. Mai multe informații despre dezbaterile din Parlament imediat peste câteva minute. Un operator al postului ProTV Chișinău a fost obligat de către agenții din garda de corp a președintelui Vladimir Voronin să șteargă imaginile în care apar doi ofițeri de pază urcând într-o mașină, transmite agenția DK Press cu referință la Monitor Media. Incidentul s-a produs ieri după vizita șefului statului moldovean la Centrul Anticorupție. Serviciul de presă al președinției a declarat citat de ProTV Chișinău că ofițerii nu vor să fie filmați, însă a recunoscut că aceștia au reacționat inadecvat. Pe plan internațional, actuala criză economică mondială ar putea afecta serios țările est-europene, efectul cel mai probabil fiind o perioadă de câțiva ani cu o creștere economică slabă sau chiar nulă, scrie publicația britanică The Economist. România și Bulgaria prezintă în acest moment cele mai mari riscuri, întrucât, susține publicația britanică, sunt cele mai sărace și mai slab guvernate state din Uniunea Europeană. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat că estimează că rezultatul alegerilor parlamentare de duminică 30 noiembrie vor fi validate de Biroul Electoral Central în jurul datei de 6 decembrie, iar imediat după validare va începe consultările cu partidele pentru formarea majorității parlamentare și constituirea guvernului. De asemenea, Băsescu a făcut un apel la partide, la instituțiile statului român și la structurile electorale centrale și teritoriale pentru a avea maximum de exigență în respectarea legii electorale, astfel încât alegerile legislative să nu mai fie afectate de evenimente de genul celor de la alegerile locale, când s-a ajuns până la repetarea alegerilor în unele localități. Băsescu i-a îndemnat pe români să se prezinte duminică la vot când vor vota pentru prima dată în sistem uninominal. Campania electorală din România se încheie în această seară. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a salutat de la Havana, în vizita sa în Cuba comunistă, decizia Statelor Unite de a nu se grăbi cu invitarea Georgiei și Ucrainei în Alianța Nord-Atlantică. Mai multe informații imediat în timpul emisiunii. La Havana, președintele Medvedev a avut convorbiri cu fostul președinte Fidel Castro și, potrivit televiziunii de stat cubaneze, cei doi politicieni au promis întărirea relațiilor celor două țări, mai ales în domeniul energetic și economic. Cuba este ultima destinație a președintelui de la Moscova în țări din America Latină. Turneul a cuprins și Brazilia și Venezuela. În Georgia, președintele Mihail Saakashvili a fost audiat astăzi de o comisie parlamentară care investigează declanșarea războiului ruso-georgian din luna august. Saakashvili și-a apărat decizia de a declanșa atacul împotriva forțelor din Osetia de Sud la data de 7 august, argumentând că decizia a fost un răspuns față de intervenția forțelor rusești în regiune împotriva satelor georgiene. Saakashvili a spus că nu a cerut aprobarea niciunei țări aliate pentru a declanșa operațiunile militare și a acuzat încă o dată Rusia pentru acțiunile sale provocatoare de dinainte de lansarea ofensivei georgiene, considerând că Rusia a fost agresorul în acest conflict. În India, autoritățile au continuat în cursul zilei operațiunile menite să pună capăt crizei din centrul economic și financiar al țării Mumbai, fost Bombay. Poliția a anunțat că 24 de cadavre au fost găsite până acum ca urmare a schimburilor de focuri dintre poliție și atacator. Numărul total al morților în urma atacurilor coordonate de acum două zile este de peste 140. Printre clădirile asediate, în afară de două hoteluri de lux, se află și o clădire a comunității evreiești, unde, potrivit declarațiilor poliției, atacatorii au luat ostateci mai mulți israelieni. Un rabin din Statele Unite și soția sa au murit în acest atac. Identitatea atacatorilor nu a fost încă stabilită, dar responsabilitatea atacurilor a fost asumată de o grupare islamistă puțin cunoscută. Autoritățile din Pakistan au acceptat ca șeful serviciilor pakistaneze de informații să participe alături de colegii săi indieni la investigarea acestui caz. Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere, Olli Rehn, a declarat în Finlanda că centralele nucleare vor constitui un element cheie pentru a asigura independența energetică a Europei după anul 2020. Până la această dată, Uniunea Europeană s-a angajat să își reducă cu o cincime emisiile de dioxid de carbon. Olli Rehn a mai spus că Uniunea Europeană nu trebuie să mai depindă energetic atât de mult de Rusia. Uniunea Europeană importă din Rusia o treime din petrolul folosit și 40% din gazele naturale. Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Un summit al Europei Centrale la Chișinău umbrit de tensiunile moldo-române.
Primul vot în Parlamentul Moldovean pentru noul cod al învățământului.
Șanse tot mai mici pentru Georgia și Ucraina să primească anul acesta planul de acțiuni pentru aderarea la NATO. Republica Moldova a transmis României președinția Inițiativei Centrale Europene, organizație cu 18 țări membre, unele care se află deja în Uniunea Europeană, iar altele care doresc să îi se alăture. De la summitul primilor miniștri ai inițiativei a lipsit însă cel căruia i-a fost transmisă președinția, premierul României. Călin Popescu-Tăriceanu și-a anulat vizita la Chișinău în ultima clipă, explicând că este ocupat cu alegerile parlamentare de duminică, dar refuzul său a fost precedat de un avertisment al Ministerului Moldovean de Externe.
Fără să dea explicații, Ministerul Moldovean a spus că se așteaptă la înrăutățirea relațiilor din cauza campaniei desfășurate la Chișinău de candidații pentru Parlamentul României. În locul premierului român, la summitul de astăzi, s-a aflat ministrul de Externe, Lazar Comănescu, dar așa cum relatează Valeria Vițu, el nu a comentat avertismentele Chișinăului.
Ministrul român de Externe, Lazar Comănescu, a declarat în timpul summitului de la Chișinău că România va susține și mai departe Republica Moldova pe calea ei spre Uniunea Europeană. Țările nemembre ale Uniunii Europene, spune oficialul român, ar trebui să beneficieze de mai multă susținere din partea statelor care deja au aderat la Uniunea Europeană. Totuși, Republica Moldova trebuie să obțină un nou acord cu Uniunea Europeană similar celor oferite țărilor din Balcani, a spus Lazar Comănescu. Ministrul român de Externe a apreciat Inițiativa Centrală Europeană drept un instrument eficient de asigurare a stabilității în sud-estul Europei și de susținere a țărilor care încă nu fac parte din familia europeană. Aflat la Chișinău, Lazar Comănescu nu a atins public subiectul campaniei electorale desfășurate de candidații români pe teritoriul Moldovei pentru alegerile parlamentare de duminică din România. Cu câteva zile în urmă, Ministerul Moldovean de Externe s-a arătat iritat de faptul că pentru desfășurarea campaniei electorale nu i s-a cerut permisiunea prealabilă. Replica bucureștilor a fost că reprezentanții partidelor își desfășoară campania în corespundere cu legislația României și a Republicii Moldova și în concordanță cu normele internaționale. În același timp, unii candidați în Parlamentul României susțin că ar fi intimidați și persecutați de forțele de ordine moldovenești. Iată ce a declarat Europei Libere candidatul PSD pentru Parlamentul României, Tudor Panțiru.
De la prima întâlnire am fost cu reprezentanții SIS-ului moldovenesc prezenți acolo. La Bălți am început și acolo au băgat-o în boală pe proprietarea care ne-a închiriat sediul, ne-am făcut întâlnire. Așa s-a întâmplat și la Cahul, unde oamenii n-au mai venit fiind speriați, cei care au organizat au dispărut, ca să nu se spună că au fost avertizați. Trei membri ai staff-ului meu au fost reținuți de poliție, anchetați mai bine 3 ore.
Și membrii ai staff-ului candidatului PDL Eugen Tomac spun că au fost reținuți de poliție pentru a li se stabili identitatea. Aceștia au calificat gestul polițiștilor moldoveni ca fiind o violare a normelor internaționale în condițiile în care identitatea persoanelor poate fi confirmată de către serviciul de grăniceri. Cetățenii români cu domiciliul în Republica Moldova vor putea să-și exercite opțiunea de vot în cadrul alegerilor parlamentare din România la 4 secții de votare care vor fi deschise la Chișinău la 30 noiembrie între ora 7 și 21 la Ambasada României de la Chișinău. Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
La alegerile parlamentare din România vom reveni în partea a doua a emisiunii. Continuăm cu un subiect local. La Chișinău, Parlamentul a votat în prima lectură noul cod al învățământului pregătit de președintele Vladimir Voronin. O lege lăudată de majoritatea parlamentară, dar criticată de opoziție. Valeriu Cațăr a aflat care sunt noutățile codului, precum și prevederile controversate.
Noul cadru legislativ în domeniul învățământului, votat azi în prima lectură de majoritatea comunistă, promite mai mulți bani pentru sistemul educațional din partea statului, salarii mai mari pentru profesori și burse mai mari pentru studenți, precum și studii gratuite în universitățile de stat. Argumentând nevoia adoptării acestui cod, ministrul învățământului Larisa Șavga a declarat în plenul Parlamentului că legea învățământului în vigoare, cea din 1995, e depășită și nu asigură un cadru adecvat promovării reformelor în domeniu.
Pentru prima dată de la Declararea Republicii Moldova este clar definită doctrina educațională care include declararea învățământului drept prioritate națională, acces la educație, garantându-se șanse egale pentru toți solicitanții, pentru toți participanții.
Dezbaterile pe marginea proiectului s-au desfășurat de altfel într-o atmosferă mai calmă decât s-ar fi putut presupune, având în vedere intensitatea polemicilor pe care le-a provocat din momentul în care a fost făcut public. Totodată, criticile formulate de opoziție n-au fost mai puține decât promisiunile pe care le conține codul, începând chiar cu cea de a majora alocațiile bugetare pentru învățământ și retribuția profesorilor. Deputatul ANN, Anatol Onceanu.
Când în ultimii ani proporția învățământului în PIB e de aproximativ 8% și cu toate acestea, ramura e la pământ, leafa medie în domeniu e aproximativ de 60% acum din cea medie pe țară, guvernarea a venit cu propunerea cinică de a finanța învățământul cu până la 7% din PIB, iar despre leafa medie nici nu se spune nimic. Situația devine și mai stupidă din moment ce președintele Voronin promite public că în septembrie 2009 salariul în învățământ va fi majorat până la cel mediu pe țară, iar în cod aceasta nici nu se prevede deloc. Și bani în bugetul 2009 pentru această majorare nu se alocă.
Cum opoziția s-a arătat nemulțumită și de intenția autorilor de a desființa studiile în bază de contract, prevedere care, în opinia unor deputați, ar putea leza dreptul multor tineri de a obține studii superioare, deputata comunistă Stella German a replicat.
În goana după contracte, universitățile dublează specializările care se bucură de popularitate, lansând pe piața muncii specialiști care nu sunt pregătiți pentru necesitățile economiei naționale.
Argumentul a fost considerat irelevant de deputații din opoziție, care au adăugat la lista de probleme durata mică a studiilor medii obligatorii, desființarea învățământului profesional liceal, lezarea dreptului la protest al cadrelor didactice sau limitarea autonomiei universitare. Deputatul PD, Dumitru Ivanov, fost lider al sindicatelor din învățământ.
Eu continui să mă indignez la nivel cu ceilalți colegi. Rectorul ales în instituția de învățământ superior.
O minută aveți.
Mulțumesc. Senat confirmat de Ministerul Educației și Tineretului, confirmat de guvern, confirmat prin decret prezidențial. Asta este o plasă care va strecura, dacă el cumva n-a spus să trăiască, să trăiască împăratul, înseamnă că nu se confirmă.
Opoziția a insistat de altfel ca, odată adoptat în prima lectură, proiectul codului învățământului să fie trimis spre expertizare la Strasburg, solicitare pe care autorii proiectului și majoritatea comunistă au preferat să o treacă cu vederea. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21 difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Săptămâna aceasta, Statele Unite au semnalat că nu vor mai face presiuni pentru apropierea rapidă a Georgiei și Ucrainei de Alianța Nord-Atlantică. Dezamăgite de summitul din primăvară de la București, când nu au primit foaie de parcurs pentru aderare, ambele țări sperau că Alianța le va oferi mai mult la o reuniune programată să aibă loc la începutul lunii decembrie la Bruxelles. Rusia, care s-a opus dintotdeauna extinderii Alianței Nord-Atlantice și mai ales acceptării celor două țări în NATO, și-a exprimat satisfacția. Mircea Țicudean.
Aflat în vizită la Havana, președintele rus Dmitri Medvedev a spus că, renunțând la un program de pregătire în vederea aderării la NATO a Georgiei și Ucrainei, Washingtonul a dat dovadă de bun simț.
Я доволен, что разум возобладал.
Sunt bucuros că rațiunea a învins, chiar dacă, din nefericire, abia la sfârșitul actualei administrații americane, a spus Dmitri Medvedev. El a mai spus că nu știe dacă Washingtonul a cedat presiunilor europenilor sau altcuiva, dar important este că ideea extinderii NATO nu se mai pune acum cu atâta frenezie și lipsă de sensibilitate. Remarcile lui Medvedev au venit la câteva zile după ce secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a spus că este limpede că Georgia și Ucraina nu sunt pregătite să facă parte din NATO. Ea a adăugat că la reuniunea miniștrilor de externe din alianță de săptămâna viitoare nu va face presiuni ca Georgiei și Ucrainei să li se dea un plan de pregătire pentru aderare. Planul se numește pe scurt MAP și este ceea ce au așteptat georgienii și ucrainienii să li se dea la summitul NATO de la București, însă fără succes. Atunci, ca și acum, s-au opus nu doar vecinilor ruși, care n-au un cuvânt de spus în cadrul NATO, dar și mulți membri europeni ai alianței în frunte cu Germania și Franța. Într-un interviu apărut joi în presa americană, fostul ambasador al Statelor Unite la NATO, Robert Hunter, a dat dreptate celor spun că Georgia și Ucraina nu sunt gata de aderare. Georgia nu este încă democratică, iar în Ucraina majoritatea populației este împotriva NATO. În plus, a spus Hunter, în septembrie Occidentul a demonstrat că nu este dispus să apere asemenea noi membri împotriva Rusiei. Robert Hunter crede însă că dacă Georgia și Ucraina nu primesc așa numitul MAP săptămâna viitoare, asta nu înseamnă că vor fi abandonate de NATO și mai ales de americani. Washingtonul le-ar putea pur și simplu propune un alt fel de cooperare, sub alt nume, mai puțin detestat de ruși și mai puțin iritant pentru europeni, ajutând în continuare Georgia și Ucraina să-și aducă forțele armate la nivelul NATO. Nu este limpede dacă aliații europeni vor accepta această stratagemă a schimbării unui nume, dar existența ei ar putea explica de ce Kievul și Tbilisi au reacționat relativ calm la declarațiile doamnei Rice, pe care președintele Rusiei l-a interpretat ca pe o retragere.
Hrihori Perepelițea, un analist politic de la Kiev, directorul Institutului de Politică Externă, crede că după războiul din Georgia, Rusia va încerca să ajungă la o înțelegere cu Occidentul prin care să-și poată întări influența și poziția în Republica Moldova. Cu analistul ucrainean aflat la o masă rotundă la Chișinău la invitația misiunii OSCE și Asociației Moldovene de Politică Externă, a discutat Radu Benea.
Este puțin probabil ca Rusia să poată aplica în Republica Moldova, prin intermediul regiunii transnistrene, un scenariu militar de felul celui pe care Kremlinul l-a aplicat în Georgia, consideră directorul Institutului pentru Politică Externă de la Kiev, Grigori Perepelițea. Ceea ce împiedică Rusia să realizeze în forță anumite ambiții revizioniste este în primul rând Ucraina, care, în opinia sa, joacă astăzi rolul unui soi de barieră naturală pentru Rusia. Întrucât aplicarea unui scenariu militar în această regiune este foarte puțin probabilă și chiar de nedorit pentru Rusia însăși, eu cred că Rusia va încerca, în perspectiva apropiatelor alegeri din Moldova, să transforme spectrul forțelor politice în așa fel încât acestea să fie mai ușor de convins în privința planurilor Rusiei din regiune. O altă consecință a schimbărilor din regiune după războiul din Georgia și pe care Moldova ar putea să le suporte este că Rusia va încerca să izoleze Chișinăul de partenerii săi occidentali în procesul reglementării transnistrene.
Поэтому очевидно параллельно за спиной Молдовы Россия будет вести переговоры с Европейским Союзом.
Rusia va încerca să poarte negocieri pe la spatele Moldovei cu Uniunea Europeană pentru a o convinge că ea este cea care răspunde de spațiul postsovietic și stabilește regulile de joc. Convingă Uniunea Europeană că Rusia este responsabilă, în ghilimele, de această zonă a securității europene. Pentru că Rusia nu este interesată doar de reglementarea conflictului transnistrean. Rusia este interesată de transnistrizarea întregii Moldove, ca să obțină controlul asupra întregii țări. Numai în acest caz, Rusia va susține reîntregirea teritorială a Moldovei, consideră Grigori Perepelițea. Singura cale de a contracara realizarea acestor planuri, în opinia sa, este calea integrării europene a Republicii Moldova. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Ultima zi a campaniei electorale din România, înaintea alegerilor parlamentare de duminică, este marcată de câteva comentarii negative în presa apărută la București, după cum relatează Tania Radu.
În evenimentul zilei, Mircea Cătărescu spune că votul său va fi negativ, marcat nu de entuziasm, nici de speranță, ci de disperare. Motivul declarației este eșecul misiunii cu care fusese investită Alianța Dreptate și Adevăr în 2004, când câștiga parlamentarele, aceea de a slăbi puterea abuzivă a socialdemocraților. Cărtărescu este convins că PSD a reprezentat dintotdeauna, cităm, înapoierea noastră națională, masa rurală, slab educată, șmecheria noastră, furtul propriei căciuni, tot ce face să fim din toate punctele de vedere în coada Europei, am încheiat citatul. Acum același PSD tinde să urce pe primul loc în sondaje. Conflictul prelungit dintre președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu, conflict care a ocupat ultimii ani, a fost, își dă seama comentatorul, unul bine regizat, cel mai probabil, spune el, de omul de afaceri, Dinu Patriciu. Tot în evenimentul zilei, Rodica Culcer selectează o știre nebăgată în seamă în iureșul de campanie, în schimb o știre semnificativă. Finalul procesului intentat de primarul PSD al orașului Constanța, Radu Mazăre, jurnalistei Feri Predescu de la postul de televiziune Realitatea. Verdictul instanței, Feri Predescu este vinovată că ar fi lezat imaginea lui Radu Mazăre în cadrul unei dezbateri televizate la care primarul Constanței a fost în studio. Drept care jurnalista a fost condamnată la daune în valoare de jumătate de miliard de lei vechi. Rodica Culcer este indignată, pe de o parte, de această, cităm, monstruoasă încercare de intimidare a presei și, pe de altă parte, de lipsa de reacție a breslei jurnalistice față de situația presei locale, dominate de satrapii locali de toate culorile, am citat. În ziarul cotidian, Bakovski observă că a scăzut competența civică a alegătorului român, aceasta direct proporțional cu erodarea contrastului dintre dreapta și stânga. Un singur lucru bun a apărut în schimb, perspectiva ca scena politică să fie ocupată de doar 3 partide politice. Reversul medaliei, negocierile pentru alcătuirea majorității parlamentare rămân deschise mai multor combinații, după care, arată comentatorul, oricum primele 6 luni de guvernare vor fi ratate, pentru că fiecare ministru va schimba echipa executivă și va demola proiectele predecesorului înainte de a și le fi formulat pe ale sale. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La Cluj, în România, în organizarea Universității Babeș-Bolyai, se desfășoară începând de astăzi un colocviu pe tema identității românești. Participă istorici, cercetători, sociologi, experți în științe politice și jurnaliști. Potrivit programului conferinței, va prezenta o lucrare și profesorul și politicianul de la Chișinău, Oleg Serebrean, liderul Partidului Social Liberal. Printre cei care prezintă comunicări științifice se află și profesorul Michael Shafir, pe care l-am întrebat într-o pauză a conferinței cum au demarat lucrările.
Colocviul s-a deschis cu o sesiune în care profesorul Andrei Marga, rectorul universității, a vorbit despre sincronizare și sincronism în contextul de astăzi. A urmat o prezentare a academicianului Camil Mureșan, Identitate și destin în existența poporului român. Profesorul, abordând această problemă dintr-o perspectivă care nu aș caracteriza-o ca cea mai modernă, ba, din contră. A vorbit apoi profesorul Lucian Boia cu subiectul România, țară de frontieră, în care a subliniat că România este unul din statele unde se întâlnesc istorii diferite, religii diferite, tradiții diferite și că așa a fost de la bun început și așa și rămâne și astăzi. Iar profesorul Adrian Tauri-Viescu de la Universitatea de București s-a referit în conferința sa la problema obsesiei identitare pe de o parte și legitima grijă pentru identitate pe de cealaltă parte. O prezentare foarte interesantă îi aparține profesorului Daniel Barbu de la Universitatea din București, care, subliniind faptul că secularizarea este singura caracteristică care poate fi astăzi definită ca fiind comună tuturor țărilor din Europa de Est, ne-a prezentat o cercetare făcută la universitate, din care reiese că, din acest punct de vedere, România, într-adevăr, este europeană 100%. Profesor Anton Karpinski a vorbit despre problema identității și a recunoașterii în contextul democrației. Colocul de-abia a început, printre participanți se vor afla și personalități din Republica Moldova. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Shafir.
A fost profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Dicționar european.
China a anulat o întâlnire la vârf cu Uniunea Europeană din pricina faptului că Dalai Lama, liderul spiritual tibetan, va fi primit în vizită oficială de către Parlamentul European săptămâna viitoare. Înainte de asta, relațiile Chinei cu Franța, care conduce în acest moment Uniunea Europeană, fuseseră la rândul lor puse în pericol de către dorința președintelui Franței, Nicolas Sarkozy, de a se întâlni cu Dalai Lama. De mai multe decenii, o adevărată modă a budismului a invadat Occidentul. Franța este una din țările cu cei mai mulți budiști, care se numără cu zecile de mii și printre care se află și mulți francezi convertiți. Tot așa, Statele Unite numără un mare număr de convertiți la budism, printre care actorul Richard Gere. În Occident există un consens quasi-general în jurul budismului, care e prezentat ca fiind unul din cele mai frumoase sisteme intelectuale, una din cele mai frumoase ideologii. În realitate, numărul celor care pot distinge între diferitele branșe ale budismului este mult mai redus. Budismul tibetan este în realitate doar o branșă minoritară a budismului. Ba chiar și în Tibet există mai multe curente și școli budiste care nu recunosc autoritatea lui Dalai Lama. În afară de Tibet, Dalai Lama mai exercită autoritatea asupra Mongoliei și asupra câtorva din republicile Federației Ruse locuite de mongoli, cum e Kalmykia. Dalai Lama nu are astfel niciun fel de autoritate asupra budiștilor chinezi, japonezi sau din alte țări ale Orientului îndepărtat. După cum se poate spune, Papa de la Roma nu are nicio autoritate asupra creștinilor ortodoxi, anglicani sau protestanți. Cu toate astea, aura romantică de care se bucură Dalai Lama și pacifismul său afișat i-au permis să se acopere cu mantia mitului. Or, cu toții avem nevoie de mit și acest mit va fi primit săptămâna viitoare în Parlamentul European. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu vă propune o emisiune despre foametea din 47, iar duminică Vasile Botnaru vă invită să ascultați în reluare o discuție pe tema dilemelor cultural-identitare ale Moldovei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Ilia Mariaș, redactor șef al săptămânalului Evreiskaya Mesteçka.
Два материала в номере посвящены прошедшему в Киеве семинару для молдавских и украинских журналистов.
Două articole ale numărului sunt consacrate seminarului pentru ziariștii ucraineni și moldoveni care a avut loc la Kiev. Seminar organizat de ambasada Israelului. Am reacționat și la apelul unei deputate cunoscute care consideră că la noi nu sunt oglindite suficient alegerile din România. Ea avea în vedere probabil postul de televiziune oficial. Noi am reprodus numărul special al revistei evreilor din România, ce îndeamnă alegătorii să voteze pentru doctorul Aurel Weiner, care candidează din nou pentru funcția de senator. Am publicat punctul de vedere al unui cititor asupra crizei financiare. E inginerul Alexander Wasserman din Chișinău, care, după părerea noastră, dă dovadă de multă subtilitate. Am publicat și un interviu cu un cercetător ucrainean al Holocaustului, care a participat recent într-o conferință mare la Chișinău. El spune că istoria Holocaustului nu e pur și simplu o obsesie a evreilor, ci o parte integrantă a istoriei Europei.
Istoria Holocaustului este nu просто какие-то еврейские заморочки, это неотъемлемая часть истории Европы.
Cu Ilia Mariaș de la Evreiska Mesteșca, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă reamintim înainte de despărțire una din știrile zilei.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat în primă lectură proiectul codului învățământului, care urmează să înlocuiască legea învățământului din 1995. Proiectul a fost votat doar de către fracțiunea Partidului Comuniștilor, ceilalți deputați formulând obiecții și amendamente, dar proiectul urmează a fi aprobat în lectură finală până la sfârșitul acestui an.
Punem punct aici. Prezentatorii Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați sâmbătă și duminică de programele Europei Libere la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și punct și de la capăt.
Aici Radio Europa Liberă.